I am grateful to be part of this.
Fakastano faka ma mandrenzara mti fivrin feifaf mani ma tuk manera sotulu soiti. Niantam ni anarivun tam nareo au tani. Ni watana sio na rusi ni ataran Twitter fan rutera na rompila zanzara de tena nenta nai ni safan pona fen fitiava na niaf isana tona roe mangingina sin fizara funa sotulu fafulumbel narn funa roe de napan entertainai. Ametra kam na roe tsara raya avy amin'ny zao rivo zao fantena izay fanapetrako taminareo tamin'ny resadresaka ny fanaovantsika. Inona nanampianareo aharitra sy aharitra eo amin'ny fahozongozonina sy eo amin'ny fiatrehanareo fanampy izay manozongozona anareo. Inona no manoana anareo ao anatin'ny fitsapana sy ny fahoriana miaritra aminareo? Inona nanampianareo aharitra sy tonga mpanaradian'i Kristy? Ny sasany tamin'ny valintena nomenareo dia nifahalalana fa ny ray an-danitra dia tia sy mikarakara anareo. Ny fanantenana fa amin'ny alala soro-panafodan'i Jesosy Kristy dia tanteraka rehefa tahina rehetra izay nampanantenaina ho an'ireo izay matoky ny fahalalanareo nidrafitra famonjena. Ny afatra an'io dia mifantoka amin'ny fanambarana ireo zavatra ireo izay efa tao am-ponareo. Ny Romanina fahavalo andinin'ny faha enina ambin'ny folo dia milaza hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fotoana voalohany natsapako ny dia tsy ampiambambana fa mahafaritra sy tia ary mikarakara ahy ny ray any an-danitra dia tamin'ny indrotsahako tamin'ny ranon'ny batisa tamin'izao dimy ambin'ny folo taona. Talohan'izany dia fantatra fa misy Andriamanitra ary Jesosy Kristy ny mpamonjy izao tontolo izao. Nino sy tia azy ireo aho kanefa dia tsy mbola nahatsapa mihitsy ny fitiavany sy ny fikarakaran'izy ireo manokana aho. Raha tsy tamin'izany andro izany izay nifaliako noho ny fahafahako nanao fanekem-piavana amin'ny batisa. Tsapako fa tena fahagagana lehibe ny hoe hitandreo misionera sy nampianariny indrindra fa vitsikely fotsiny misionera teo amin'ny olona roa tapitrisa. Fantatra amin'izany fa fantatra indray any an-danitra sy tiany tamin'ny fomba miavaka aho ka notahiny tamin'ny nitarian'ny misionera tao an-tranoko. Fantatra ankehitriny fa Andriamanitra dia Andriamanitra ny fitiavana. Marina izany satria izanany sika ary iriny mba hananantsika rehetra hafaliana sy hasambarana mandrakizay. Ny asany sy ny voninahiny dia mba hazoantsika ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay. Izany ny antony nanomezany drafitra ny asambarana ho antsika. Ny tanjontsika eo amin'ny fiainana dia ny hahazo ny fiainana mandrakizay sy ny fisandratana ho antsika ary anampy sy nyampy ny hafa hazo izany koa. Na ary ty tany ity izy mba hazontsika mahazo vatana sy taolana sy mba hisaitra ny finoantsika. Nanome antsika ny fanomezany sarobidiny ny fahafana amin'ny safidy izay fahatsika amin'ny safidy ny lalana mitondra amintsika amin'ny ilay sambarana maritra mandrakizay. Ny drafitra ny fanavotany ray any an-danitra dia ho aiso anao natao ho an'ny zanany rehetra izany. Ary Andriamanitra naharo ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy, lasy vavy ny namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsotrano azy ireo, maro fara ary mihaja tsara mameno ny tany. Ary izy dia nanome ny didy azy ireo fa tokony ho dirainy ny tompo Andriamaniny ary mankatoa ny didin'ny tompo Adama. Niteraka Adama sy Eva ary nitohy ny fanateterahana ny drafiny. Fantatra fa isika tsirairay dia manana andraikitra lehibe sy manan-danja mahazanaka vavin'Andriamanitra antsika. Efa nomena toerana masina isika zanany vavy isika zanany ary mba hampandrosatra ny asany. Ny vehivavy dia mampiandraikitra ny nandrapetran'Andriamanitra ilay asa masina fiterahana sy ny fitaizana zanaka. Tsy misy asa afa manan-danja mihoatra izany antso masina izany. Ny anjara fanompoana mendrika indrindra ho an'ny vehivavy dia ny amin'ny masin'ny fananganana fianakaviana mandrakizay sy ny ary tena tsara rehetra ho anatin'ny fiaraha-miasana. Manome toky anareo aho fa ao aminatin'ny fotoana izay andraisana ireo fitahiana rehetra ireo dia nampanantenaina ho an'ireo izay mahatoky. Tsy maintsy mipisesika androso amin'ny fiorenao amin'ny Kristy anareo ary fanananareo fanantenana mampiraikitra sy lavorary ary aritra hatramin'ny farany ahazo ny fiainana mandrakizay. Raha jarena mandrakizay dia ny tsy fananareo fitahiana sasany dia ny tsy faharitana afa-tsy ny fotoana fohy. Ho fanampin'izany dia tsy voatery manambady ianao fa vao afaka mitandrina ny didy sy mikarakara ny fianakaviana sy ny namana ary ny mpanolobodirindriny. Ny fanomezam-pahasoavana, ny talenta, ny fahaiza-manao ary ny tanjakara-panahy anananao dia tena ilaina tao amin'ny fananganana fanjakana. Miantehitra amin'ny fafavononanao anatanteraka ireo andraikitra mandanja ireo ny tompo. Hoy ny tompo hoe izao kosa dia tsy anadinoanao, indro efa vidy voatomboka sy ao ampelantanako ianao, ary ny mandao izany dia anatrehanao mandrakariva. Tianareo ny tompo, fantany ny fanantenanareo sy ny fahadisompananareo. Tsy adinoanareo satria ao anoloany hatrany fangirifinareo sy ny fijalianareo. Ny fanoan'Andriamanitra tamin'ny fomba lehibe indrindra ny fitiavany antsika dia ny fahavononany nandefa ilay zanany malala an'i Jesosy Kristy mba hanohitra ny fahotantsika ary mba ho mpamonjy ny tompo mpamonjy antsika. Ary amin'izao na fahatelo ny fahenina ambin'ny folo dia mamaky hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia nanomezany zanan'ilay tokany mba tsy very zaitra mino azy fa nana fiainana mandrakizay. Hoy ny mpamonjy hoe tahaka ny tiavandray ihany no hitiavako anareo. Ny fahavononan'i Jesosy Kristy ho ilay zanak'ondry atao sorona dia fanehoan'ny fitiavany ray sy ny fitiavany tsy manapetra antsika tsirairay avy. Isaia dia nanao ny nanao ny fijalian'ny mpamonjy, nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra fahoritsika. Voalefina noho ny fahadisontsika sy ny torotoroina noho ny elontsika, ary ny diakapoka tamin'ny diapakoka taminy dia noho nanasitranana antsika. Ny tompo mihitsy nolaza hoe izao Andriamanitra dia efa nijaly tamin'ireo zavatra rehetraireo ho an'ireo rehetra mba tonga azy ireo hijaly raha ibebaka. Namany fatoran'ny fahafatesana izy ary nanao izany ahafahan'ny olona rehetra mitsangana maty. Nanome antsika ny fanomezany tsy fahafatesana izy. Jesosy Kristy dia nitondra teo amin'ny fahotantsika nijaly ary maty ary anefana ny fitakian'ny fahamarinana mba tsy hijaliantsika rehefa mibebaka isika. Maneho ny fanekentsika an'i Jesosy Kristy ho mpamonjy antsika isika rehefa mametraka finoantsika ho aminy sy mibebaka amin'ny fahotantsika, ary mandray ireo ordonansy ny famonjena izay takiana mba hidiranao anatrehan'Andriamanitra. Ireo ordonansy ny famonjena ireo dia tandindo ny fanekem-pihavanana ataontsika. Ny fanekem-pihavanana, ny fankatoavana ny lalàny sy ny didiny dia mamatotra antsika amin'Andriamanitra ary manamafiona finoantsika. Ny finoantsika sy ny fiorenantsika amin'ny Kristy dia hanome antsika ny herim-po sy ny fatokiana mba hiatrehana ny fanambon'ny fiainana ary amin'izany zavatra iainantsika eto an-tany. Taorina kely ny niantsona nyvadika io filohan'ny misionana Asonsiona na Paraguay tamin'ny 1992 dia namonjy ny fionamben'ny sampana tany amin'ny toerana izay mitoka monina amin'ny faritra atao hoe Chaco Paraguayana izahay. Nandeha nandritra ny adiny efatra tamin'ny lalana pave izahay ary nandeha adiny fito fanampiny tamin'ny lalantany. Vetivety dia adio n'ireo olana sy fahazonaina sy tsy fahazonaina nandritra izany lalana lavitra ezaka izany. I Julio Yegros no mbola tanora indrindra ny filohan'ny sampana ry sy ny vada Margarita no anisan'ireo fianakaviana izay nifehezina tany amin'ny tempoly. Nangataka tamin'izy ireo mba hizaran'izy ireo ny fitraikefa fanananan'izy ireo tany amin'ny tempoly. Tamin'izany fotoana izany dia ny tempoly akaiky indrindra dia any Buenos Aires any Argentine. Ny faharetany dia avy any misy tolara dia makany amin'ny tempoly dia adiny 7 amby 20 ary niaraka tamin'izany ankely anankiroa izy ireo. Tamin'ny ratin'ny rinina mamirifiry no trangan'izany kanefa noho ny fiafiny lehibe nataon'izy ireo dia tonga tany amin'ny tempoly izy ireo. Rehefa niverina izy ireo dia narary mafy ireo zazakely ary dia maty. Nalavin'ireo izao tany an-dalana ireo azy ireo ankizy ary niverina nody tanam-polo izy ireo. Nalahelo izy ireo ary nandrery kanefa nahatalanjona ny nahatsapana ny finoana sy ny fiadanana. Toy izany ny filazan'izy ireo ny zavatra niainan'izy ireo. Ny zanakay dia nifehezina tany amin'ny tranon'ny tompo. Fantatray fa hiverina iaray maina mandrakizay izy ireo. Nitondra fiadanana sy fanompoana anay ny fahalalana izany. Mila mijanona omendrika sy matoky amin'ny fanekem-pihavanana ataony tany amin'ny tempoly izahay ary dia hofaray amin'izy ireo indray. Ahoana ny fomba ampitomboantsika ny finoana sy ny fanantenantsika tahaka nyireo mpikambana tany Paraguay ireo? Ahoana ny fomba namafetsika orina ny finoantsika ireo zavatra nambarantsika izay noverimberintsika no anenontsika fa avy tamin'ny ankamaroanareo fa hoe mihino ny fitiavan'Andriamanitra ianareo ary hoe matoky ianareo fa andray ny fitahiny ary ho takatrareo ny drafitry ny famonjena amin'ny alalan'ny mpamonjy Jesosy Kristy sy ny anjara asany lehibe aho amin'ilay drafiny. Anolotra zavatra efatra izay nanampy ahy aho dia ny vavaka, fandanilenana soratra masiny, fankatoavana ary asa fanompoana. Vavaka. Ny vavaka dia fomba fifandraisana amin'ny iray any an-danitra. Rehefa mivavaka isika dia manaiky ny finoantsika azy isika sy ny heriny izay mitahy antsika. Ao amin'ny Dalma 7:30 dia hoe milaza ny Milay efatra mitompo amin'ny ataonareo rehetra dia ho tarina tsara ianareo. Eny rehefa miamby, rehefa mandry anareo amin'ny alina dia mandry ho amin'ny tompo mba azo miambina anareo amin'ny torimasonareo. Ary rehefa miarina ianareo amin'ny maraina, aoka ny fonareo feno fisaoran'Andriamanitra. Raha manao izany ianareo dia sandratra amin'ny andro farany. Fandalinana soratra masina. Ny fahalalana sy ny fahatakarana andrafitry ny iray any an-danitra dia manampy antsika fantatra hoe iza moa isika ary to lasa toa inona isika. Nandidi ny tompo hoe dinio ny soratra masina satria ataonareo fa ho amin'ny ana fa aonana anareo fiainana mandrakizay ary reny manambara ahy. Tena ilaina ho an'ny vehivavy ny mandinika ny soratra masina. Rehefa mahafatra bebe kokoa ny famarinany soratra masina sika dia afaka mampiatra izany eo amin'ny fiainantsika ary nanahiry bebe kokoa hanatanteraka ny tanjon'Andriamanitra. Ny vavaka ny tena manokana sy ny fandalian'ny soratra masina isan'andro dia manasa ny fitarian'ny fanamaisina sy ny heriny ao amin'ny fiainantsika. Fankatoavana. Hoy ny tompo hoe raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ny fahavakavantsika ampatokiana dia hanampy antsika ampivelatra ireo toetra araka an'Andriamanitra hanovan'ny fontsika. Ao amin'ny doctrine alliance 25-13 dia manome torolalana antsika hoe mifikira amin'ny fanekem-pihavanana izay efa nataonareo tandrovy hatrany ny didiko ary indray ny satroboinahitra famarinana ianareo. Ny fanoloratenantsika hiaina ny filazantsara dia mamelona finoantsika sy ny fanaterantsika an'i Jesosy Kristy ny asa fanompoana. Manana fahafahana maro anompoana azy isika. Ny rafavitsiray dia angatana hitady sy hanampy ireo izay mahantra sy mila fanampiana eo nifintsika sy manodidina antsika. Ny hoe mahantra sy mila fanampiana dia ahitana ny filana ara-panahy. Ny tsirairay dia ireo izay nomena andraikitra hanavitra ny maty izay efa isika dia efa nodidina izary ny filazantsara amin'ny hafa ary betsaka ny fomba fahana manao izany. Ireo zavatra rehetra ireo dia fomba hahafahantsika manompo ny tompo. Ny tompo dia miandrandra ireo matanjaka mba hampahera malemy ary ny finoanao dia tanjaka rehefa mampahery sy manaka ny zanany ianao. Fantatra fa titanteraka ny zanany tsirairay avy ny iray any an-danitra ary tsy miova izy. Fantatra fa amin'ny mahavehivavy antsika dia manana andraikitra tena manan-danja isika ho amin'ny drafitra fahasambarana. Ny ezaka farany izay tsara indrindra vitantsika sy takiana amintsika ary isika tsirairay dia afaka ilaina amin'ny fananganana ny fanjakana. Ny soro-panavotana dia tena nisy. I Jesosy Kristy no mpamony sy mpanavitra antsika. Ny soro-vavolombelona aho fa raha matoky sy maharitra hatramin'ny farany isika dia azo ireo fitahiny iray any an-danitra rehetra. Eny, ny fiainana mandrakizay sy ny fisandratana mihitsy aza. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.